dia duduk, si kaninanya ini duduk di sambil nyenderan pohon nih bang ya kan.
Yeah.
Nah di sendiran pohon itu di bawahnya itu kan kayak jurang begitu bang, di tengah-tengah pos 2.
Yeah.
Nah dia udah tenang nih sambil merem. Nah ketika sambil merem, saya kan posisinya di samping dia. Nah di belakang saya itu si Mas Kipri sama si Arga. Nah lagi tenangin dia, tiba-tiba si kanina itu kayak ada yang narik bang ke jurang bang. Kenceng banget bang ya. Serot gitu kan. Nah saya refleks dong, yang di samping dia langsung saya tarik. Sambil saya baca, Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar gitu ya kan. Saya tarik begitu. Nah dan badan saya itu ditarik juga sama si Mas Kipli. Karena saya gak kuat.
Yeah.
Narik dia tuh sendiri. Nah saya ditarik juga sama si Mas Kipli itu, sama si Arga. Nah Mas Kipli ini ditarik juga sama si Arga. Yang dua anak sekolah ini diem ngeliatin saya main tarik-tarikan tuh bang. Mau tarik-tarik kan bang saya bertiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Slamet. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Termasuk salah satu gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Cerita legenda yang tersebar di kalangan masyarakat sangat mengerikan dan horor nih. Menurut cerita legenda, apabila gunung ini meletus, Pulau Jawa akan terpecah menjadi dua bagian. Dan pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor ketika melakukan pendakiannya di Gunung Slamet nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Ari.
Iya bang.
Apa kabar nih Bang Ari?
Alhamdulillah baik.
Sehat bang ya?
Sehat.
Di pendakian Gunung Slamet ini, lu berapa orang nih Bang Ari? Kau boleh tahu?
Dari Jakarta, bertiga.
Oke.
Terus ketemu di bis sama anak sekolah itu 13 orang. Nah, ketemu lagi di base camp 3 orang. Jadi total tuh 17 kalau enggak salah.
Oke, ini termasuk pendakian bersama apa open trip nih?
Cari barengan.
Oh, cari barengan.
Iya, cari barengan.
Ini berarti pendakian lu di tahun berapa nih, Bang?
Di 2017.
Di 2017. Nah. Oke, via Bambangan berarti
via
ya.
Via Bambangan.
Nah, kan tadi gua udah sempat dengar cerita nih, Bang. Ya. Salah satu teman pendakian lu ini ada yang pengen ditarik ke arah jurang nih.
Iya.
Itu gimana ceritanya tuh, Bang? Sedikit aja, Bang.
Jadi posisi tuh cewek memang lagi hide.
Oke, lagi
tanpa hide. Kita sadarin. Nah, ketika dia duduk, tiba-tiba dia ketarik tuh ke arah jurang. Langsung kayak brok gitu.
Langsung kayak ada yang narik ke arah jurang gitu.
Langsung ada narik. Nah. Refleks saya langsung tarik. Si cewek itu sambil baca ayat dan saya juga ditarik sama teman saya yang dua orang itu. Di teman saya yang di belakang juga naik saya juga kan. Jadi yang narik cewek itu tiga orang.
Oh, jadi kayak main tarik-tarikan.
Kayak main tarik-tarikan gitu.
Wah, kalau enggak ada temen lu sama lu ini pasti
saya mungkin ke bawah.
Jatuh kali, Bang.
Bisa jadi.
Oh, itu jurangnya cukup dalam, Bang.
Dalam, Bang. Itu posisi di tengah-tengah pos 2, jurang ke bawah.
Di pos 2.
Iya.
Itu ketinggian sekitar 1.600-an.
Iya, ya? Sekitar segitu.
Nah, pasti teman-teman semua bakal penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Bang Ari nih pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe silakan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber bisa juga nih langsung di DM aja di Instagram Besok Pagi dengan keyword besokpagi.idv. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
awal udah janjian sama temen si Dedi ini buat naik mutusin ke Gunung Slamet. Dan saya bilang, coba kita cari barengan yuk. Melalui apa? Instagram. Oke lah, saya upload lah di Instagram. Cari barengan ke Gunung Slamet. Tanggal 10 November 2017 tuh. Ada nih bang yang nyangkut. Satu orang doang sih, cewek. Berangkat dari mana? Kata si cewek itu nge-DM saya. Saya bilang, berangkat dari Terminal Kalideres. Ketemuan kalau mau jam 8. Sehabis isa kita jalan. Oke, kata dia. Yaudah, saya berangkat dari rumah ke Kalideres itu berdua. Okay. Sama teman saya. Dan ketemu sama yang DM saya itu di Instagram, si cewek itu. Ketemulah. Setelah ketemu, kita udah dapat bis dong. Nah, kita makan dulu karena bis belum jalan. Makan. Habis makan, yaudah kita jalan. Dari Jakarta saya cuma bertiga tuh sama si cewek itu. Nah, jalan nih bang, jalan. Jalan terus ketika nyampe di tempat makan, itu saya ketemu lagi sama 13 orang pendaki yang mau bareng juga ke Slamet.
Oh, tempat makan rest area ya, mungkin ya?
Iya, rest area. Enggak, okay. Iya, rest area mungkin.
Rest area ya, iya. Di tengah jalan gitu ya? Tengah aja.
Nah, ketika itu dia nanya ke saya, bang, mau naik gunung mana? Mau naik Gunung Slamet? Nah, saya tanya balik ke dia, lu mau naik ke gunung mana? Sama bang, ke Slamet. Nah, akhirnya dia memutuskan buat ngajakin saya untuk gabung. Nah, bang, gabung aja yuk bang, kata dia. Biar sama-sama enak. Biar soalnya dia bilang begini ke saya. Saya soalnya bawa anak sekolah 11 orang gitu. Cuman saya yang dua yang udah lulus sekolah. Jadi saya cuma butuh teman buat ngedampingin anak sekolah ini gitu. Iya, ceritanya gitu kan. Ya udah, akhirnya udah tuh kita jalan gabung nih, bang. Gabung naik mobil, naik bis, lanjut lagi tuh jalan. Nah, saya enggak tahu nih si cewek ini ternyata dia udah kontak-kontakan sama temennya di yang di luar kota juga, bang. Nah, saya kira dia doang pure sendiri gitu loh. Ternyata dia udah WA sama temennya yang dari Pemalang sama dari Padang kalau enggak salah itu. Buat ketemuan di basecamp Bang-Bangan. Nah, ternyata dan si cewek itu bilang, nanti kita jangan turun di Terminal Bobotsari karena nanti kita udah dijemput sama mobil pick up di pom bensin Serayu, katanya. Ya udah, nah saya langsung bilang ke kondekturnya, mas, nanti tolong turunin saya di pom bensin Serayu ya, jangan sampai Terminal Bobotsari. Oh iya mas. Udah, akhirnya sampai lah di pom bensin Serayu itu jam 5:30 bang, 5:30 pagi. Ternyata udah nyampe 5:30 itu si mobil PKP itu udah nungguin saya. Ditanya lagi berapa orang, jadi 3 orang. Enggak, saya nambah lagi, totalnya jadi semua 16 orang.
Oh, sama yang anak-anak.
Sama yang anak-anak ini ya? Karena dia juga ikut gabung, karena dia juga gak tahu buat nyewa mobil pickupnya ke basecamp Bang-Bangan, bang. Jadi
berarti mereka juga turun di pom bensin juga?
Ikut saya juga, karena udah memutuskan buat gabung sama saya. Ya udah, ayo. Udah naikin semua perlengkapan ke atas mobil tuh, carrier semua. Jalan. Nah, si supir pickup ini nawarin, udah beli konsumsi belum, katanya. Belum. Ya udah, nanti saya berhenti di pasar. Ya udah. Sekitar jam 7 apa 7:30 gitu. Nyampe lah bang, saya di pasar buat beli konsumsi logistik buat bekal saya di pendakian itu. Semua anak-anak sekolah itu juga pada beli. Udah kelar belanja itu jam 9. Kelar jam 9, lanjut jalan ke basecamp Bang-Bangan tuh bang. Lanjut jalan ke basecamp Bang-Bangan. Sampai basecamp Bang-Bangan itu sekitar jam 9:30. Nah, sampai di basecamp Bang-Bangan itu, saya nggak mutusin buat mendaki dulu. Istirahat dulu, buat rapi-rapi dulu, sarapan, mandi gitu kan. Mulai mendaki itu saya jam 12:30 setelah habis Johor. Karena saya ngurusin maksi dulu kan. Karena udah foto-foto dulu tuh di pelang, baca doa semua sama yang 13 orang itu. Akhirnya saya juga ketemu, dikenalin tuh sama si cewek teman saya itu yang cewek. Sama si Kipli sama si Harga itu. Yang dari Semarang sama dari Padang.
Oh, okay.
Dikenalin sama dia. Udah akhirnya lanjut nih bang, kita jalan. Jalan mulai apa mulai masuk jalur pendakian menuju pos 1. Itu selama saya pendakian di pos 1 semua itu enggak ada hal-hal jadi yang aneh-aneh tuh bang.
Itu aman-aman
aja bang. Mungkin memang jalannya terlalu slow karena kita total jadi 17 orang kan tuh bang. 17 orang itu dibagi 3 tim lah bang. Ada yang jalan duluan, ada yang jalan di tengah. Nah posisi saya tuh enggak paling belakang sih. Karena posisi saya jalan, ada lagi yang paling belakang tuh si Mas Kipli itu. Dia tuh yang paling belakang sama si cewek itu. Saya jalan tuh. Jalan aja kita bang, jalan. Nyampe lah pos 1. Nyampe pos 1, kita ngopi, kita nyemil-nyemil gitu. Biasa kayak ngaso dulu, ngobrol-ngobrol. Kita setelah itu udah lanjut buat mutusin jalan ke pendakian ke menuju ke pos 2. Dan di pos 2 itu juga gak ada hal-hal apa-apa bang. Aman-aman aja. Jalan. Sekitar jam 2:30 saya nyampe di pos 2 bang. Nah dari pos 2 cuma 15 menit saya istirahat. Saya lanjut ke pos 3 karena kata teman saya yang si Kipli itu, yuk lanjut yuk. Jangan sampai kesorean, kalau misalkan memang udah kesorean, kita aja nggak lanjut ke
pos 5,
pos 5 buat buka tenda. Akhirnya udah kan bang, kita jalan. Kita jalan, nyampe pos 3 itu kita jam 5 bang. Karena jalan santai banget kan, karena emang udah jalurnya mendaki mulu bang. Akhirnya gimana nih, mau lanjut apa enggak buat menuju ke pos 5? Kayaknya nggak memungkinkan dah, soalnya ini di sore juga. Karena kan kalau kita... Kita dikasih imbauan kan, kalau misalkan maghrib jangan lewat pos 4 itu, pos Samarantri
dari
itu,
pihak base
dari
camp,
pihak base camp. Okay. Kalau misalkan memang udah kesorean atau terlalu malaman, mendingan lebih baik ngecamp di bawah sebelum pos 4, kata dia. Okay. Yaudah, akhirnya kita mutusin buat nggak mau ngambil resiko, ngecamp lah di pos 3. Buka tenda, kelar tuh buka-buka tenda tuh keluar kita 7:30 bang. Karena banyak yang kita bikin tenda tuh, posisi tuh ada 1, 2, 3, 5 tenda saya jadi. Yang 16 orang itu udah. Malam itu kita makan-makan, kita masak. Itu gak jadi, gak ada hal apapun. Hal-hal yang aneh-aneh tuh gak ada lah bang. Nah si cewek ini kan dia sama si Mas Kipli ini ada hubungan lah gitu lah. Kayak dekat gitu.
PDKT lah ya.
PDKT. Nah dia buka tenda berdua mas, bang.
Oke.
Buka tenda berdua nih.
Si Kipli sama perempuan ini.
Perempuan ya? Ini.
Kalau boleh tahu perempuan ini namanya siapa nih bang? Atau mungkin kalau emangnya itu bisa disamarin aja gitu.
Nina.
Oh Nina ya.
Iya. Oke. Okay. Namanya Nina. Dia berdua ada tuh. Dia di tenda itu. Nah saya di tenda saya niatnya kan buat berdua doang. Nah tenda saya tuh kapasitas 4. Ternyata si anak sekolah itu tendanya pada sempit-sempitan bang tidur. Nah, sama nggak mau saya tawarin. Kalau memang tenda lu sempit, sini tidur di tenda gua, 2 orang aja. Yeah. Oh bang, makasih bang, yaudah gabung tuh di tenda saya itu. Gabung, nah saya tidur, setelah ngobrol-ngobrol jam 9:30 malam, si cewek itu, si Nina keluar bang. Keluar malam tuh jam 10 malam. Jam 10 malam, dia masuk ke tenda saya. Masuk ke tenda saya dengan ngomong begini, Ari, kamu gak dingin? Dingin lah kak. Namanya juga gunung.
Gitu. Ada something?
Enggak ada. Cuman dia gitu aja buat negor saya. Akhirnya dia masuk nih bang ke tenda saya. Masuk. Ngobrol. Cerita-cerita gini. Nah saya tanya. Itu yang satu tenda pacarnya? Saya gituin. Enggak itu cuman temen. Oh temen. Temen apa temen saya bilang gitu. Enggak itu temen aja. Kok tapi satu tenda sih? Kenapa enggak sama si Arga? Saya gituin. Enggak, yaudah. Akhirnya si cewek itu yaudah kamu lanjut istirahat. Besok kita muncak. Yaudah akhirnya dia keluar. Malam-malam dia keluar tuh, udah. Masuk tenda lagi, saya enggak ngeliat sih kalau dia masuk tenda lagi enggak. Karena dia keluar tenda saya aja, saya enggak keluar tenda karena udah malam kan. Udah, saya tidur. Nah si temen saya tuh masih ngobrol-ngobrol tuh. Si anak sekolah itu masih berisik banget bang. Kalau ketawa teriak-teriakan di tenda tuh malam-malam gitu kan. Dia nggak tahu kalau lagi di hutan gitu kan. Nah, bangun. Saya bangun jam 6:30 bang, kesiangan. Emang kagak ada niat buat summit subuh, gak ada niatan. Pokoknya bangun jam berapapun udah summit gitu aja. Udah kita bangun nih jam 6:30, ada yang bangun jam 5, ada yang bangun ini. Cuman kalau saya bangun 6:30 kan, udah saya gabung masak-masak. Gabung tuh masak semua rame-rame, makan. Ya udah yang mau muncak-muncak, yang enggak ya kan. Ternyata pada muncak semua bang.
Oke.
Jadi di tenda kosong, cuman dijagain sama si mbah yang warung itu tuh di pos 3 tuh ada tuh. Iya. Jagain tendanya sama dia. Udah kita akhirnya mutusin buat ke puncak. Itu ke puncak jam 8 pagi. Mulai muncak kita jam 8. Mulai muncak kita jam 8 tuh alhamdulillah tuh enggak ada apa-apa. Enggak ada hal apapun. Nah, nyampe lah. Saya jalan puncak. Yang depan tuh udah pada nyampe mungkin pos 5, pos 6 ya kan. Saya jalan karena santai kan bang. Nah, saya ketemu lah nih bang di pos 4. Sama orang Jawa juga sih. Saya nanya sih, dia bilang katanya dari Semarang gitu ya kan. Dia diriin tenda di pos 4 bang. Satu tenda, 2 orang. Nah, otomatis saya langsung penasaran dong. Saya berhenti dulu. Saya tanya. Mas, berapa orang? 2 orang mas. Mas diriin tenda di sini baru atau dari semalam? Dari semalam mas. Gitu kan. Terus saya bilang gini, emang mas gak dikasih himbauan ya? Kan gak boleh buka tenda di pos 4. Oh, saya gak dikasih tahu karena saya mendakinya udah malam mas, gitu. Dia bilang, emang mendakinya mulai trek jam berapa? Habis isa, katanya. Nah, saya saking penasarannya nih, saya tanya sama si mas-mas ini. Mas, semalam ada gangguan gak? Apa hal-hal aneh? Dia bilang, ada mas, saya ngedenger di depan tenda saya itu orang bertransaksi kayak orang jual beli tapi dengan bahasa Jawa. Saya ngerti kata dia gitu. Iya, iya. Dan saya mendengar suara musik orang main gamelan. Di pos 4 itu bang. Nah saya tanya lagi. Terus ketika mas denger itu, mas buka tenda, keluar atau enggak? Saya enggak keluar tenda sama sekali mas. Saya di dalam tendanya sama 2 teman saya ini ngedengerin aja.
Gitu. Mungkin karena takut juga mungkin.
Mungkin karena juga. Mungkin takut juga yeah. Kan. Saya di situ langsung, ya udah, saya lanjut mendaki ya mas. Iya mas. Nanti saya nyusul kata dia. Ya udah, saya naik lagi mendaki. Mendaki. Nah teman-teman saya udah nyampe pos 9 bang. Yang batas vegetasi tuh, yang keluar hutan udah bebatuan semua tuh. Udah bebatuan semua. Udah. Ada yang udah nyampe atas pengen dikit lagi puncak. Nah, saya naik nih. Nah si ceweknya yang ini nih, si Nina ini, ternyata dia kenal sama pendaki 2 orang tuh, saya gak tahu dari mana, dituntun.
Oh, oke.
Okay. Nah saya tanya langsung, saya deketin dong, kenapa kak? Kaki saya kesleo kata dia. Terus gimana? Kayaknya saya gak lanjutin buat ke puncak. Lah terus kak Nina nanti turunnya sama siapa? Ini saya dapat kenalan katanya. Dia dapat kenalan dua orang cowok. Nah.
Berarti si Nina ini gak sampai puncak?
Gak nyampe bang.
Ada trouble?
Ada trouble karena kakinya terkilir.
Oke. Okay. Dan ditolong sama 2 pendaki?
Sama 2 pendaki itu. Nah okay. Dia bilang kayak gini. Ke saya sih 2 pendaki ini. Mas, gak usah khawatir. Nanti temennya ini saya temenin sampai tenda kok. Oh iya mas, makasih banyak ya mas. Dia bilang gitu. Jagain ya. Iya. Ya udah. Akhirnya dia turun tuh. Nah si Kanina bilang gini ke aku. Ke saya. Hari hati-hati ya. Puncak, di puncak soalnya anginnya gede kata gitu. Biarpun saya belum sampai puncak, tapi saya dapat info dari mas-mas ini di puncak itu katanya anginnya gede juga, posisi kabut, gelap. Oh iya, saya bilang, makasih. Udah. Karena saya di paling belakang bang, jalan ke puncak tuh saya paling belakangan. Karena ya memang saya jalannya nggak mau buru-buru. Nah teman-teman saya tuh mungkin udah nyampe puncak kali ya kan. Nah. Ada lagi bang yang anak sekolah ini ngomong ke saya. Bang Ari, kenapa? Dia udah nyampe atas dong. Sini, saya dipanggil. Sini. Ya udah dong, mau gak mau saya langsung cepet dong. Karena dia duduknya posisinya gak kayak orang normal gitu. Duduknya posisinya begini nih. Di batu-batu gini tuh bang. Gitu. Saya deketin. Kenapa? Namanya Alpi. Kenapa Pi? kayaknya gue gak bisa sampai puncak dah bang. Kaki saya gak bisa jalan, kaku. Ngomong gitu. Kaku. Coba lurusin dulu, saya bilang kan. Dia udah dilurusin. Tapi dia gak mau, gak bisa itu bang, kakinya gak bisa lurus. Saya juga gak tahu kenapa, entah itu kerem, entah itu kenapa ya. Saya bilang, Yaudah. Dia sampai ngomong kayak gini ke saya. Bang, temenin saya turun yuk. Nanti saya bayar 50.000 gitu.
Kata itu bocah?
Kata itu bocah. Saya bilang, gak usah. Mendingan, lu gue ajak turun, tapi gak sampai tenda ya. Saya gituin. Sampai mana bang? Lu turun, duduk di sini. Nanti gue turun sampai pos di pelawang itu yang batas vegetasi. Itu kan ada pelang tuh bang tuh. Nah, suruh tunggu, saya tunggu situ. Saya temenin tuh bang turun situ. Saya temenin turun ke situ. Nah, lu di sini aja Pie, jangan kemana-mana. Saya pesan begitu, jangan kemana-mana. Sebelum gua sama temen-temen maranin lu. Kalau lu mau tidur, tidur aja. Ini gua ada sedikit air sama roti. Kalau lu lapar, lu makannya aja. Bang, gua dingin bang, kata dia gitu. Nih, saya kasih jaket saya. Ini pakai jaket, saya bilang kan. Saya kasih jaket. Pokoknya kalau gua belum kesini, lu jangan pergi kemana-mana. Pokoknya stay di sini sampai gue tungguin saya bilang. Oke bang, kita tungguin.
Nah itu dari atas itu turun ke bawah dengan lu papa apa gimana?
Saya tuntun.
Dia masih bisa jalan berarti ya?
Masih bisa jalan, tapi dia tuh jalannya gimana ya bang? Nggak kayak orang layak jalan, jadi dia jalannya begini turun ini. Nyeret begitu. Nah saya bantu dong posisi. Coba ayo berdiri pelan-pelan. Nggak bisa. Untung posisi itu tuh belum jauh bang dari pos 9 itu. Berkata ini pos 9.
Iya.
Nah, di sini nih enggak ya pokoknya jaraknya enggak terlalu jauh dah.
200 meter ada ya kali ya.
300 lah, 300 meter gitu. Ya. Nah, akhirnya udah saya bilang pesan suruh tunggu sini. Udah akhirnya saya sendiri tuh bang naik. Naik, nyampe lah puncak. Karena ternyata teman-teman saya udah pada nyampe puncak, udah pada foto-foto tuh bang. Nah, saya telat kata teman saya. Lu kemana aja? Wah, banyak trouble saya bilang kan. Makanya gue belakangan nyampe puncak. Ya udah akhirnya sampai puncak tuh nggak dapet apa-apa bang, di atas awan kagak ada.
Tapi si Kipri nggak nanyain lo tentang si Nani kenapa nggak sampai puncak?
Enggak. Enggak. Saya nggak ketemu si Kipri ikut tuh di pendakian puncak tuh awalnya berangkat puncak tuh semua nih bang. Nah pas di puncak saya nggak ngeliat dia, nggak ngeliat si Kipri itu. Saya nggak ngeliat si Kipri, saya cuma ngeliat si Arga doang jalan sama teman saya tuh si Dedi. Dah. Si Kipri ini gak saya lihat sama sekali. Ternyata dia tuh ada di tenda bang. Tidur. Saya kira yang berangkat ke puncak tuh semua.
Oh si Kipri gak ikut puncak.
Ternyata dia gak ikut. Dia di puncak.
Pantesan sekarang turun ya.
Iya pantesan si kandinanya itu turun. Saya gak tahu dah tuh alasannya benar terkilat atau enggak ya. Ya udah akhirnya nyampe puncak. Saya cuma foto-foto sebentar. Turun. Turunlah saya. Orang karena memang posisinya enggak apa yang kita ambil, Bang, cuman pelang doang. Posisi
kabut
semua. Kayak foto di tembok lah gitu ya kan. Udah akhirnya kita turun tuh dari puncak itu jam berapa ya? Jam sekitar 1:30, Bang. 1:30 siang karena kita puncak tuh udah kesiangan banget. Turun nyampe tenda kita itu jam 3. Jam 3:30 karena cepet
turun. Dan itu gak ada trouble
apa-apa. Gak ada trouble apa-apa bang. Yang di pos 4 itu juga udah gak ada tenda.
Nah, turun mungkin.
Turun.
Nah si Alfi ini ikut juga berarti?
Ikut. Karena dia mungkin udah enakan kan ketemu saya yang di pos 9 itu saya titipin. Ternyata dia memang gak kemana-mana. Dia tetap stay di situ. Nah akhirnya yaudah ketemu tuh dia kan. Turun. Nah setelah saya temuin dia, dia bilang, kaki saya udah agak enakan nih, Bang. Jadi bisa bangun, bisa. Ya udah. Mungkin karena dia memang karena semalam kurang tidur kali ya, karena dia begadang ketawa-ketawa gitu kan. Udah akhirnya dia turun dengan kaki enggak pincang atau kenapa-napa dia turun sampai pos 3. Sampai pos 3 itu tenda makan-makan tuh kita, Bang. Ngabisin logistik karena buat persiapan turun. Nah, pas turun pas mau turun kita udah packing, udah gulung tenda semua ya kan. Turun tuh kita kelar packing tuh jam 4:30. Setengah lima sore.
Sore ya.
Dan kita turun-turun itu baca doa semua, ngumpulin sampah. Jam 5.15 tuh kita turun, Bang. Jam 5.15 kita mulai turun. Sebagian yang udah ada yang turun duluan. Nah, jadi pas turun tuh kita kebagi 3 tim kalau nggak salah, Bang. 3 tim. 5 orang turun, 6 orang turun. Nah, saya tuh sisa yang paling belakang tuh akhir turun. Saya, Anina, si Kipli, sama si Arga, sama 2 anak SMA ini. Ini saya lupa namanya, Bang. 2 ini. Saya posisi 7 orang tuh. Turun. Nah, turun pas nyampe dari pos 3 tuh aman. Aman. Nah, si Kipli ini bilang sama saya, "Mas Ari." "Iya, Mas." Manggil. "Kenapa?" "Titip si Kanina dulu." "Mau kemana?" saya bilang. "Saya mau buang air besar." Nah, si Kipli itu masuk ke, melipir ke, keluar jalur ke kiri, Bang. Buat buang air besar. Dan ditungguin si Arga. Okay. Dan saya jalan pelan-pelan sama si Kanina ini buat ke menuju ke pos 2. Ternyata pas sebelum nyampe pos 2, ini saya liatin si Kanina ini mukanya udah beda, Bang. Kayak orang kecapean, mukanya pucet, terus keluar keringet dingin. Saya tanya dong, "Kak, lu gak kenapa-napa?" "Emang kenapa?" kata dia. "Muka lu pucet." Saya gituin. Saya gak tahu tuh kalau dia memang lagi haid, Bang.
Oke. Ya, pada saat itu belum tahu tuh ya?
Belum tahu kalau dia memang lagi haid. Mungkin karena dia nahan perut sakit gitu, karena haid. Jalan tuh kita berdua di depan sama anak sekolah itu berdua. Nah, tiba-tiba tanpa refleks tuh dia lompat, Bang. Lompat terus meluk saya. Blok gitu. Dengan tutup mata sambil teriak, "Ari, enggak mau ngeliat muka, enggak mau ngeliat muka begitu.
Enggak mau ngeliat muka,
enggak mau ngeliat muka, enggak mau ngeliat muka." Jadi itu dia diliatin sama sosok perempuan, Bang. Dia cerita setelah siuman, setelah saya tanya tuh, dia tuh posisi pas kejadian itu, dia ngelihat cewek di depan dia dengan wajah, raut wajah tuh yang hancur. Jadi ketika dia lompat, meluk saya, dan saya langsung merinding dong, kenapa nih? Tiba-tiba dia jatuh, si cewek itu setelah ngelihat raut wajah itu setelah meluk saya, dia langsung ngelepas badan saya, langsung jatuh, brok gitu. Langsung jatuh, langsung panik dong. Posisi saya berempat. Sama si Kipli, si Kipli ya? Sama si sama iya, ya? Si Kipli sama si Arga itu belum maranin saya. Iya, ya kan, iya. Yang berdua ini si anak SMA ini nggak bisa apa-apa. Posisi saya doang sendiri. Saya bilang, "Sini bantuin saya," saya bilang gitu kan. "Bantuin gua dulu sini." "Iya, Bang, iya, Bang. Jaga ini Kanina." Saya bilang gitu kan. Saya mau ke atas, mau memanggil si Mas Kipli sama si Arga. Ternyata pas saya mau ke atas, dia udah ada. Dia datang.
Turun tuh dia ya?
Dia turun. Saya bilang, "Mas, sini Mas. Gak sini gak kenapa. Nih Kanina, nih Kanina nih." Nah, Kanina tuh udah begini ya ini, Bang, duduk. Sambil duduk, sambil nutup mata nih. "Gak mau ngeliat, gak mau ngeliat." Gitu-gitu aja ngomong-ngomong. Nah, akhirnya ternyata si Kipli ini agak sedikit bisa nih, Bang, buat menenangin dia nih, si cewek, si Kanina ini. Kanina ini suruh duduk, madep ke bawah. Di si Kipli itu duduk sila, dibacain tuh doa sambil sama si Kipli itu.
Okay.
Nah, lumayan nih agak sedikit apa? Tenangan. Tapi tenangnya itu dia enggak mau buka mata, Bang. Mata dia itu selalu ditutup mulu. Dia bilang, "Itu ada di samping kamu, Ri. Itu orangnya ada di samping kamu, Ri." Bilang gitu. Nah, otomatis saya langsung ngomong, "Gak ada, apaan sih? Di samping saya gak ada apa-apa." Saya bilang gitu kan. Itu posisi udah gelap, Bang. Itu jam 6:30. Setengah tujuh udah kejadian kayak gitu saya, Bang. Itu suara aneh-aneh tuh pada berdatangan dah, Bang. Ada yang manggil, ada yang begini. Sut-sutin saya gini, shh, gitu. Tapi saya nengok ke atas nggak ada. Tapi saya posisi itu merinding banget, Bang, saya, Bang. Akhirnya si saya berempat itu, si Mas Kipi sama si Harga, Mas Kanina itu sama saya Saya dudukin tuh si kaninanya. Sambil si kaninanya itu tetap gak mau buka mata, bang.
Dia masih merem aja berarti?
Masih merem aja. Karena dia ngeliat tuh posisi memang itu cewek kayaknya ada di depan mata dia, bang. Dia melek sedikit aja nih. Dia langsung, astagfirullahaladzim, langsung nyebut begitu. Masih ada, Ari, masih ada. Tapi yang disebut nama saya mulu, bukan namanya Mas Rini. Gitu. Nah, udah tau. Dia duduk. Si kaninanya ini duduk di sambil nyenderan pohon nih, bang, ya kan?
Yeah.
Nah, di sendiran pohon itu di bawahnya itu kan kayak jurang begitu, bang. Di tengah-tengah pos 2.
Yeah.
Nah, dia udah tenang nih sambil merem. Nah, ketika sambil merem, saya kan posisinya di samping dia. Nah, di belakang saya itu si Mas Kipri sama si Arga. Nah, lagi tenangin dia, tiba-tiba si kanina itu kayak ada yang narik, bang, ke jurang, bang. Kenceng banget, bang, ya. Serot, gitu kan. Nah, saya refleks dong, yang di samping dia langsung saya tarik. Sambil saya baca, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, gitu ya kan. Saya tarik begitu. Nah, dan badan saya itu ditarik juga sama si Mas Kipli. Karena saya gak kuat.
Yeah.
Narik dia tuh sendiri. Nah, saya ditarik juga sama si Mas Kipli itu, sama si Arga. Nah, Mas Kipli ini ditarik juga sama si Arga. Yang dua anak sekolah ini, dia ngeliatin saya main tarik-tarikan tuh, bang. Main tarik-tarikan, bang, saya bertiga. Saking beratnya itu saya narik. Jadi tuh kayak mau dibawa, bang, ke bawah itu cewek.
Kayak ditarik ke arah jurang gitu.
Iya. Berarti. Saya tarik terus. Akhirnya pas saya teriak bertiga, Allahu Akbar, bes, saya bertiga-tiga jatuh. Saya bertiga-tiga jatuh. Dan si ceweknya itu, kanina itu, jatuh cuma begini doang. Lemas badan dia, tiduran begini. Tetap dengan mata yang gak mau kebuka. Saya panik, bang, di situ. Karena saya di situ hampir sejam setengah, bang. Nggak mau berdiri, nggak mau jalan. Saya di situ lama banget, bang. Saya bilang, ya udah kita baca doa masing-masing aja. Kalau lu, saya bilang anak ke anak sekolah ini, salawatan aja lah, bantu doa. Kalau emang lu bisa baca ayat kursi, bantu baca ayat kursi, saya bilang gitu. Si Kipli itu ternyata udah lemes, bang. Karena memang nggak mau keluar mungkin ya. Nggak mau keluar, bang. Nggak mau keluar itu yang ada di badannya. Alhamdulillahnya, bang, yang Pak Deh di pos 3 yang warung itu turun, bang.
Oke.
Turun. Deh negor saya dan nyapa saya. Ada apa, Mas? So, kok saya dengar teriak-teriakan dari atas.
Oh, kedengeran berarti kan suaranya?
Iya. Karena posisi dari pos 3 tuh nggak terlalu jauh, bang.
Berarti masih deket,
masih ya? Masih dengar orang saya teriak-teriakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Saya teriak, bang. Dan herannya saya tuh teman saya yang di bawah itu nggak dengar sama sekali katanya, bang. Nggak dengar saya teriak-teriakan Allahu Akbar gitu. Nah, akhirnya ditanya sama si Pade ini, kenapa? Ini Pade, teman saya cewek ini nggak bisa bangun dan matanya nggak mau melek sama sekali.
Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.adv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com.
Udah, akhirnya dibacain doa sama si Pade yang pos jaga warung ini. Coba tolong bikinin teh anget. Saya bikinin dong langsung, saya buka tenda, saya buka kompor. Sama Kipli sama si Arga, saya bikin teh anget. Dikasih pas jadi teh anget sama si Pade penjaga warung ini, teh anget itu dibacain doa sama si Pade itu. Dibacain doa, suruh minum. Di kanina itu disuruh minum, tapi minumnya sambil begini, bang. Matanya, bang. Pelan-pelan. Tetep
masih
dia
tutup
tuh,
mata aja berarti ini.
Masih tutup mata, bang. Dia enggak mau sama sekali buka mata. Sampai itu digopong sampai pos 1 itu tetap dia nggak mau buka mata. Katanya tuh sekali dia dibuka mata, emang bener katanya di samping saya itu cewek yang wajahnya hancur di samping saya gitu, bang. Nah, dikasih air anget yang udah didoain sama Pade pos 3 itu, dia udah mulai bisa bangun, bang, si kanina itu udah bisa bangun. Dan jalannya dibopong. Saya kira teman saya ada dong di pos 2. Yang rombongan saya itu. Ternyata rombongan saya setelah saya nyampe pos 2. itu nggak ada, pos 2 sepi. Akhirnya saya mutusin, kata si pade warung itu yang jaga warung di pos 3, udah istirahat dulu di pos 2. Lempengin kakinya si ceweknya itu. Nah, si kaninanya itu sama sekali benar-benar enggak mau buka mata juga pas sampai
pos 2. Nah, dari tempat kejadian turun ke pos 2 itu, kanina ini digendong apa dibopong?
Dibopong.
Oh, dibopong.
Dibopong berarti. Tapi kakinya nyeret, Bang, jalan nih.
Oh. Kiri kanan dibopong ya?
Iya, di kiri kanan. Saya di belakangnya tuh.
Oke, iya iya.
Yang dua yang ngebopong si kanina itu pada yang penjaga warung pos 3, mm-hmm, sama si Mas Kipli.
Oke.
Okay. Nah, saya di belakang yang kanina sama si Arga. Yang depannya itu anak sekolah itu.
Yang dua itu ya?
Iya, sambil sholawatan, Bang. Sholatullah, Bang, sholawatan sampai pos 2. Nah, nyampe pos 2 disuruh berhenti, udah berhenti dulu, ngaso. Coba dibacain doa lagi tuh kaninanya, buat supaya buat matanya kebuka dulu, Bang. Mm-hmm. Biar dia bisa melek gitu kan. Karena dari pos kejadian itu matanya gak mau dibuka sama sekali. Gitu. Nah, akhirnya pas di pos 2 dibacain lagi sama pade, apa, pade penjaga pos warung itu, tetap gak mau sih buka juga. Mungkin padenya ngerasa kali ya, mungkin memang ada kali-kali.
Yeah, yeah.
Yang di samping saya itu yang cewek
yang mukanya
hancur itu. Ya. Ternyata dia ngikutin, Bang, sampai pos 1. Nah, ketika sampai pos 1, nyampe pos 1, nah, teman-teman saya udah pada ada nih. Kenapa, kenapa, Pak? Udah disambut dah nih kanina nih. Akhirnya dia banyak yang gopong kan. Nah, tas saya diambil tuh, carrier saya kan, saya karena bawa carrier-nya si Kipli, si Arga bawa carrier-nya si kanina itu, pada double carrier tuh, Bang. Nah, akhirnya disambut dah tuh pas sampai pos 1. Itu nyampe pos 1 jam 9 malam, Bang. Malam. Jam 9 malam. Dan nyampe pos 1 itu kita juga gak langsung turun. Kita siumanin si kaninanya ini dulu.
Masih merem aja kanina itu?
Masih merem. Nah, nyampe pos 1 itu, udah. Pos 1 kan posisi, apa, kayak gubuk tapi panjang, Bang, ya kan?
Iya.
Panjang banget.
Berhadap ke arah bawah gitu.
Berhadap ya? Ke arah bawah gitu. Nah, duduklah di situ kanina itu. Si Pade sama si Mas Kipli itu, bacaan dah tuh. Nah, saya disuruh masak air hangat lagi. Saya masak air hangat lagi. Saya masak. Setelah saya masak air hangat, ini saya kasih pade. Nah, pade itu duduk di pos 1 itu kan kayak ada balai gitu. Mm-hmm. Dia duduk di depannya ditarik air. Dia sila begini, baca apa gitu saya nggak tahu. Saya karena dia sendiri gitu kan. Nah, setelah baca selang beberapa menit, dikasih air itu, Bang, ke cewek itu. Nanti setelah minum, cuci muka, baca bismillah 3 kali katanya. Udah diminumin. Dia minumin tetap sambil kayak begini. Nah, pas saya balurin air ke mukanya deh, saya tok. Saya gini nih tangan ini nih. Buka dulu tangannya. Dari mata, Kak, ya kan. Dia begini tapi dia merem tetap. Saya giniin. 3 kali saya cuci mukain tuh mukanya, saya bawasin yang air setelah dibacain tuh. Dia mulai melek, Bang, tapi pelan-pelan meleknya gini. Begitu. Nah, setelah melek, dia langsung apa? Teriak lagi.
Teriak lagi?
Iya. Astagfirullahaladzim, masih ada, Ri, masih ada, begitu. Ternyata itu cewek yang mukanya hancur katanya masih ada, Bang. Kita tuh ngerasa kayak kagak ada, tapi dia ingat masih ada. Gitu. Orang kata padanya, bilang, udah nanti juga pergi, kamu melek aja gitu. Pade sampai bilang begitu.
Oke.
Nanti juga pergi, udah Mbak melek aja, jangan dibawa merem terus. Akhirnya dibasuhin tuh pakai tangan pade, mungkin tangan saya nggak ampuh, kurang manjur kayak gitu kan. Dibasuhin aja sih, coba dibacain lagi tuh sama pade. Dibalurin mukanya 3 kali lagi. Pas melek pelan-pelan, alhamdulillah, Bang. Jadi kayak orang baru sadar, melek mata dia langsung cengak-cengak begini. Gitu. Dia sampai ngomong kayak gini ke saya. Gue kenapa ya, Ri? Begitu, Bang.
Oke. Okay. Kayak gak sadar berarti.
Iya. Gue kenapa ya, Ri? Nah, saya bingung. Ya udah gak apa-apa. Tapi dia lemas. Nah, akhirnya saya mutusin buat manggil resiu, Bang. Ke base camp dari pos 1. Nah, saya nyuruh anak sekolah itu 2 orang suruh turun duluan buat manggil rescue, karena ini otomatis saya nggak bakal kuat nih jalan nih si cewek ini nih, karena posisi kanina ini nih udah bener-bener lemes, nggak bisa jalan, mesti ditandu.
Masih belum bisa berdiri berarti ya?
Nggak bisa. Okay. Tapi dia udah bisa, matanya udah melek normal, udah melek ya, normal. Iya. Tapi nggak bisa jalan. Nah akhirnya saya suruh turun. Posisi jam 9:30 tuh anak sekolah saya suruh turun tuh yang
berdua ini.
Berdua ya? Ini turun ke pos ke base camp minta bantuan. Ada orang surupan bilangnya gitu, saya bilang gitu kan. Di pos 1. Iya bang, tahu kan jalurnya turunnya? Tahu bang. Udah nggak bawa papaan dia bang, cuman saya modelin headlamp, dua orang lari tuh bang, dia bang lari akhirnya lama setengah jam nggak ada kabar. Nah akhirnya saya mutusin si kanina ini buat dibopong lagi bang. Buat dibopong lagi. Nah akhirnya yang bopong ini si Kipli sama si Arga yang bopong si kanina ini. Si Pade yang penjaga warung itu ngikutin saya dari belakang. Dia ngikut tetap nemenin saya turun sampai bawah, sampai base camp. Nah, dari situ kanina jalan pelan-pelan nih, Bang. Dia juga pelan-pelan karena saya bawa double carrier tuh, saya paling belakangan tuh, Bang. Jam 10 malam, Bang, dari pos 1 mau ke base camp.
Iya.
Yeah. 10 malam. Nah, turun. Nah, akhirnya pas belum sampai base camp tuh udah masih jauh dari base camp. Itu ada, Bang, mobil yang jemput kita. Mobil rescue. Kayak lampu ambulan gitu. Wah itu mungkin jemputannya. Bener. Dijemput. Sama Rizio. Apa ranger-ranger base camp. Mana yang kesurupan ini? Ini bang udah siuman mas. Yaudah akhirnya digotong. Dibopong. Dinaikin di mobil. Nah yang lain sumpah pada naik mobil kan. Mobilnya gak muat.
Iya.
Nah otomatis saya. Kayaknya banyak banget bang yang kagak kebawa. Maksudnya akhirnya saya paksain tuh buat. Ditiban carrier gitu. Ada yang double carrier, ada yang depannya carrier lagi. Gitu, jadi satu orang ada yang bawa 3 carrier. Parah itu mah, Bang. Ya. Nah, akhirnya saya lebih milih jalan.
Tapi masih bawa carrier juga?
Bawa carrier, karena mobil udah gak muat. Mobil sempit, kecil. Rescue gitu. Nah, saya bilang, cuman bisa titipin satu carrier doang. Akhirnya yang carrier saya satu saya titipin, carrier yang si Arga sama si Kipli tuh dititipin lagi. Jadi sejalan tuh bertiga. Saya, Kipli sama si Arga.
Jam 10 Pade malam. Naik mobil ya berarti?
Si Pade sama anak sekolah itu sama yang rombongan saya tuh pada naik mobil. Pokoknya tuh rombongan yang dari 17 orang itu ternyata udah ada yang nyampe bawah bang. Udah ada yang turun duluan. Gitu. Nah saya jalan dah tuh. Jalan. Udah cerita-cerita jalan karena gitu itu tadi si kanina kenapa siri? Ya kan lu yang bacain doa sih bilang gitu kan. Lu kan bisa. Kenapa itu? Dia cuma ketempelan tapi dia teriaknya mukanya cewek hancur mulu ya. Kenapa ya kata Kipli gitu. Ya saya kurang paham mas. Saya ngobrol begitu. Akhirnya nyampe lah saya di base camp. Saya udah nyampe base camp tuh jam 11 kurang 10 menit. Yang lain dulu pada rapi.
Tengah malam.
Iya, yang lain udah pada rapi, udah pada ngerokok, pada ngopi, pada ngerti, pada makan, udah ngerebah-rebahan. Saya mah masih acak, masih berantakan, Bang. Posisi kena gerimis kan tuh. Posisi masih kena gerimis, udah akhirnya setelah itu saya taruh keril. Nah, saya buat bersih-bersih dulu nih. Bersih-bersih, belakang saya enggak mau pas setelah bersih-bersih itu saya mau tanya langsung sama kaninanya itu. Gitu loh, Bang. Nah, setelah bersih-bersih saya duduk sama Kipli sama si Arga sama kanina tuh berempat. Saya tanya, tadi kenapa kak? Saya bilang gitu kan. Nggak kenapa-napa. Saya tanya, kakak dapat? Iya, saya dapat. Ternyata dia tuh dapat pas di jalur turun bang. Dia nggak ngomong-ngomong ke saya.
Pas lagi turun?
Pas turun.
Mens dia?
Mens.
Wah gokil.
Jadi ya. Saya nggak tahu kalau saya tahu juga. Saya juga udah antisipasi. Saya bertiga nggak tahu kalau itu kanina haid. Makanya turun saya benar-benar digangguin banget itu. Ekstra. Udah pas saya nyampe kayak gitu. Buat mutusin pulang.
Berarti pas dia turun ini nggak ada omongan kalau dia tuh datang bulan ya? Pas udah di base camp berarti taunya?
pas bener-bener dia udah sadar.
Iya udah sadar.
Saya udah bersih, gitu. Dia udah bersih mandi. Oh. Nah, saya apa? Ngumpul berempat itu saya bilang, saya Arga, saya sama Kipli sama si Kanina. Saya tanya bertiga.
Berarti dari pos 3 ini ke bawah dia enggak diganti pembalut apa gimana itu?
Enggak diganti. Enggak kurang tahu dah diganti
atau enggak. Enggak nanya sampai
detail itu. Enggak nanya sampai detail itu. Pokoknya pas dia turun tuh dia haid. Pas nyampe itu darahnya katanya banyak banget.
Wah, itu kalau enggak pakai pembalut
enggak tahu dah.
Percacaran di mana-mana itu.
Bisa jadi. Mungkin dia udah tahu, Bang, dia udah haid. Cuman dia enggak ngomong ke kita gitu loh.
Iya.
Makanya sepanjang jalan turun tuh kita di
iya. Ada aja trouble-nya ya.
Trouble-nya ada aja, Bang. Okay. Gitu. Mungkin ya itu doang sih, Bang, yang sisi
kan. Setelah sampai base camp kan ya. Pulang langsung pulang ya.
Langsung pulang karena saya enggak mau hal-hal yang itu ngikut terus, Bang.
Nah, pas sampai pulang ini ada omongan enggak sih tentang Kipli, Arga ataupun Kanina ini nih? Cerita-cerita ngalamin apa aja dia gitu.
Oh enggak, karena saya pas pulang ke Jakarta si Kipli enggak pulang. Yang pulang ke Jakarta itu saya, Kanina, si Dedi sama 13 orang yang anak SMA ini. Nah, si Arga sama si Kipli itu dia enggak pulang. Dia pulangnya besok. Dia mutusin buat tidur di base camp dulu semalam.
Dia pulangnya kan ke daerah ini, daerah situ juga berarti ya.
Dan saya tuh enggak nanya-nanya si Kipli ngalamin hal apa, si Arga ngalamin hal apa. Pokoknya itu kita ngalamin hal yang aneh itu posisi di pos yang pas turun itu kita bareng-bareng. Dan saya ngelihat pos ternyata bukan pos. Itu saya doang yang ngalamin pure. Itu.
Setelah sampai pulang Nina enggak cerita-cerita apa dia
ngalamin? Enggak cerita.
Atau tentang nanya makhluk yang mukanya hancur ini?
Nah, itu pas di Grab pas nyampe Jakarta, saya berani nanya dan dia berani ngomong cerita itu pas nyampe Jakarta. Pas nyampe bis di bus ke Jakarta arah jurusan Jakarta tuh nggak sama sekali cerita. Tidur aja, saya sudah saking capeknya tuh, Bang. Saya tidur aja di mobil.
Pas
sampai terminal di Grab baru ya. Saya nanya lagi penasaran, Kak, lu kemarin kenapa? Lu kok head nggak ngomong-ngomong sih gitu? Iya, gue salah di situ. Terus lu kenapa lompat, muka hancur? Baru cerita di situ. Nah, posisinya tuh gue yang pas meluk luri itu di depan kita itu ada cewek, rambutnya panjang, mukanya hancur sehancur-hancurnya. Nah, gue refleks katanya, gue takut. Nah, makanya gue refleks langsung rangkul lu. Karena itu gue liat mukanya serem banget gitu.
Itu kata Kanina.
Kata Kanina.
Nah, tentang yang pas ditarik-tarik Kanina sadar enggak tuh?
Enggak lah. Saya tanya-tanya, lu sadar gak waktu lu ditarik? Enggak sadar. Nah, saya ceritain. Kanina itu ditarik, pengen dibawa ke jurang. Nah, terus saya bertiga-tiga menarik-tarikan tuh sama Kipli sama si Arga. Masa sirih, kata dia begitu. Beneran.
Berarti kejadian itu Nina udah gak sadar berarti ya?
Gak sadar. Makanya saya tanya lagi, Bang. Saya tanya berulang-ulang kali ke Kanina itu. Kak, lu kenapa? Dan dia berani cerita dia ngeliat cewek mukanya hancur pas arah Jakarta. Dan dia tuh nggak sadar kalau dia tuh pengen dibawa ditarik ke arah jurang. Dia tuh nggak sadar kalau saya tuh berusaha buat narik dia biar nggak ke jurang.
Di bertiga itu kan
bertiga itu ya? Sambil baca Allahu Akbar la ilaha illallah.
Oke, kalau kita berpikir logis tentang satu perempuan ya Kanina ini yang pengen ditarik ke bawah, lu narik seharusnya sanggup dong sendiri. Kalau emangnya normal biasa ya pengen jatuh biasa. Cuma lu narik tiga orang, berarti lu ditarik sama Kipli, Kipli ditarik sama
si Arga
ini.
Dan saya, itu
berat yang lu
rasain. Emang yang saya rasa tuh kayak main tarik-tarikan, Bang. Gimana sih kayak main tarik tambang tuh, kayak jadi kayak tarik, ada yang narik lagi. Jadi saya enggak narik begini, jadi narik posisi saya tarik, terus tarik lagi. Main tarik-tarikan gitu.
Kayak main tarik-tarikan gitu
berarti. Astagfirullahaladzim, saya bilang, "Ya Allah,
ya, untungnya bisa selamat ya."
Alhamdulillah, Bang, tuh.
Kalau gitu. Sampai tergilir.
Mungkin bertiga-tiga kali, Bang, saya, Bang.
Kalau, ya berempat dong jadi sama.
Iya, berempat. Wah, nggak tahu dah tuh, Bang, saya.
Sudah masuk berita langsung pulang. Dia.
Mungkin saya masih diselamatin kali, Bang, sama yang di atas. Makanya masih kan dilindungin.
Namanya gunung itu kan gunung selamat, yang ada selamat.
Itu sepanjang selamat. Turun emang saya ngalamin, wah, nggak
parah. Tapi lu sempet tahu nggak sama anak-anak sekolah yang itu juga anak-anak SMA itu.
Anak-anak sekolah yang dua orang doang, Bang, yang bareng saya doang yang tahu. Yang selebihnya mereka udah pada
dari sekolah mana tuh, gue belum tahu. Enggak cerita dia.
Enggak cerita.
Cuma sekolah juga asal Jakarta juga
asal berarti. Sekolah. Dia orang tinggalnya di Setiakawan situ. Orang Roksi.
Orang Roksi gitu ya. Jakarta Barat ya.
Jakarta Pusat.
Pusat ya.
Iya, Pusat.
Oke.
Gitu.
Oke nih, kan lu sempet ngelewatin pos 4 ya, pas mau summit itu ya. Lu sempet ngelihat satu tenda yang isinya 2 orang. Dan lu langsung nanya, langsung lu tembak aja. Lu
langsung ngalamin aja.
Hal-hal aneh-aneh di sini, Bang.
Langsung nanya aja, ngalamin hal-hal. Ya, dia cerita begitu. Ada yang suara orang transaksi kayak di pasar. Di depan tenda dia ada orang suara main gamelan sambil bahasa-bahasa Jawa. Dan dia ngerti bahasa Jawa karena dia orang Jawa. Dan saya gak ngerti. Gitu.
Nah pas lu sampai pos 5 itu gak ada rombongan lain?
Gak ada. Sampai puncak itu pure rombongan saya doang. Karena saya nyampe puncak itu emang udah siang banget.
Itu hari weekend apa-apa?
Lu weekend?
Weekend.
Tapi orang sepi ya? Sepi.
Iya cuma ya, beberapa rombongan doang berarti?
Iya sepi. Mungkin udah pada turun kali Bang. Mungkin mereka summitnya pada dari subuh. Karena saya summit dari jam 8.
Ya kan sesummit-summit itu pasti kelihatan dong. Ya kan?
Tapi ada pendaki-pendaki turun. Itu. Pendaki turun mah ada.
Ada.
Berapa
pasang gitu ya?
Berapa pasang.
Nah, ada kejadian yang menurut gue ini apa ya, kurang sih kalau menurut gue, kurang dari segi tim lu ya. Pas Kanina ini turun di selam sama 2 orang rombongan lain.
Iya. Iya itu juga, saya juga gak tahu Kanina dapat kenalan dari mana itu. Tiba-tiba dia manggil saya, dia bilang, Rih, saya nggak bisa sampai puncak, kaki saya terkilir, dan saya mau ditemenin sama mas-mas ini. Nah saya bilang, ini siapa? Gitu, dia bilang gitu dong.
Baru kenal di situ.
Baru kenal di situ, saya juga baru kenal juga kan, saya bilang, mas bener mau bantuin Kanina buat nyampe bawah? Iya mas, mas nggak usah khawatir, mas lanjutin aja ke puncak, teman-teman mas udah dikit lagi udah nyampe puncak, katanya gitu. Biar si Mbak Nina ini saya temenin sampai bawah.
Dan ternyata di bawah udah ada
Kipli. Gitu.
Oke. Ya, ya itu.
Saya nggak tahu dah. Urusan mereka lah itu.
Buat yang nggak stabil gitu ya kan.
Itu urusan mereka.
Iya. Nah kan lu sempat nge-tag. Lu kan berarti udah ngomongin terakhir pas menjadi gini ya. Lu ngeliat siswa ya. Atau yang punya sekolah ini namanya Alfi ya. Itu udah nggak kuat. Dan nyendernya itu agak miring.
Agak miring.
Dan dia cerita udah gak kuat kakinya.
Gak kuat. Nah itu nyampe bawah, saya tanya, katanya dia kakinya itu kayak gemeter Bang. Pas mau nyampe, pas saya tanya lagi, lu kenapa gemeter? Biasanya lu mendaki gimana? Gue setiap mendaki gak pernah nyampe puncak Bang. Karena dia bilang dia trauma sama ketinggian.
Oh fobia ya?
Fobia.
Fobia ketinggian
tapi gunung ya? Iya makanya saya bilang. Nah jadi tuh pas saya lihat dia mau naik tuh, karena fobia ketinggian, mungkin dia karena udah batas vegetasi dia ngeliat ke bawah.
Oh iya.
Mungkin takut gitu ya. Takut kali ya kan. Jadi turunannya Bang, begini Bang, turunnya Bang. Nah, akhirnya ya udah.
Berarti ini bukan karena sakit cedera atau gimana?
Bukan.
Kalau ini fear emang bener fobia.
Fear fobia orang pas turun.
Tapi kok ada ya orang fobia naik gunung ya?
Makanya sih juga heran.
Itu bocah harus dididik kecil.
Turun pas saya nyampe di baranin dia nih pas dari puncak, dia turun ke kayak kagak ada takut apa karena turun udah masuk hutan dan dia nggak ngelihat apa itu mungkin Bang yang genteng pada kecil-kecil kalau di batas vegetasi kan udah kelihatan Bang sawah itu.
Oke, Bang Ari ini pertanyaan terakhirnya, mungkin gue penasaran nih sama Pak De setelah nolong rombongan lo ini, apa Pak De berbicara tentang sejarah gunung atau dia ngalamin ketempelan apa gimana gitu?
Enggak.
Pas sampai bawah ini.
Paling pas nyampe bawah itu saya kan sama si Kipri ini penasaran karena kan Pade yang ngerti. Karena Pade kan mungkin penduduk situ.
Iya. Nah, saya lebih paham ya.
Lebih paham. Nah, saya tanya, "Pade, tadi itu teman saya kenapa ya?" Oh, dibilang kata Padenya itu, "Oh, itu teman Mas diikutin." Karena teman Mas itu kotor katanya. Karena memang dia lagi haid.
Oh iya benar ya.
Kotor. Kan lagi haid dibilang Mas kotor. Oh gitu ya. Nah, terus saya bilang ngucapin banyak terima kasih sama si Pade itu. Ya udah Pade, saya terima kasih banyak ya Pade udah mau nolongin saya. Udah mau nolongin saya nemenin sampai saya sampai base camp, saya bilang gitu kan. Kata Pade, "Iya, sama-sama. Iya, ini juga udah memang wajar karena saya udah penduduk sini, kalau ada apa-apa tentang pendaki ya saya juga pasti bantu."
Dan kebetulan itu udah tutup warungnya ya,
iya,
terus kalian turun
iya,
berarti
ya? Karena udah sepi mungkin pendaki, karena itu posisi minggu hari Minggu malam Senin.
Oh iya benar. Gitu. Oke, Bang Ari, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah kisah horornya di Gunung Slamet.
Iya bang.
Namun sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya pesan-pesan nih bang buat teman-teman semua.
Ada. Atau jadi pesan-pesannya gini aja, buat pendaki-pendaki yang cewek, kalau memang udah tanggal-tanggalnya haid, lebih baik ngomong.
Iya.
Haidnya diri mau mendaki atau pada saat turun lebih baik ngomong ke timnya. Jadi ya, buat antisipasi itu biar timnya itu nggak kenapa-napa.
Iya, biar bisa langsung nge-backup.
Biar bisa gitu ya. Nge-backup.
Iya,
biar...
bukan berarti orang datang bulan itu nggak boleh naik gunung. Bukan.
Iya, bukan.
Iya, benar.
Karena buat antisipasi aja, karena mungkin kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan kita tahu, wah ini lagi haid.
Oh iya.
Gitu. Jadi ya, udah
penjagaannya bisa lebih
ketat. Udah bisa kita antisipasi. Iya. Gitu.
Oke, mungkin itu jadi dari gua Bang Mange dan juga Bang Ari.
Iya.
Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.